kāda ir Āfrikas cilvēku dzīve, pasaules izjūta, cik daudz tajā kopīga un atšķirīga no mums, to ļoti labi atklās Afrikāņu filmu festivāls. Tajā varēsim ieraudzīt arī pašas Āfrikas dažādību, jo katra no filmām pārstāvēs savu valsti, stāsta Francijas institūta Latvijā kultūras projektu vadītājs Guillaume Maltaverns.
Et aussi de montrer vraiment la diversité, surtout ça, de montrer la diversité des sociétés africaines.
Mēs gribējām parādīt daudzveidību un dažādību arī pašas Āfrikas kontekstā, jo tieši tāpat kā Eiropā, Francija atšķiras no Vācijas, Āfrikā, piemēram, Gabona no Kamerūnas.
Viena no emocionāli spēcīgākajām programmā ir filma no Čadas, tās nosaukums Darats, un tā iegūsi Venecijas festivāla žūrijas balvu. Filmas centrā ir 15-gadīgs puisis, kurš pēc pilsoņu kara dodas meklēt sava tēva slepkavu, lai atrieptos. Viņu ceļa tiešām krustojas, bet viss izvēršas savādāk. Kā uzsver Guillaume Maltaverns, Darats ir ļoti dziļa filma par piedošanas tēmu.
Filmas režisors pats ir no Čadas, un viņa paša ģimene ir piedzīvojusi tuvinieku bojāeju pilsoņu karā. Tāpēc filma ir ļoti personiska un spēj arī spēcīgi uzrunāt skatītāju. Režisors pats izgājis sarežģītu piedošanas meklējumu ceļu.
Āfrikas valsti Senegāla savukārt pārstāvēs filma Ramata, kuras centrā ir kādas afrikāņu sievietes liktenis. Savai videi neierasti viņi ir gatavi izpostīt finansiāli nodrošināto laulības dzīvi, lai ļautos kaislībai, bet tas viņai ļoti dārgi maksā. Rīgā būs iespēja tikties arī ar filmas Ramata režisoru Leandru Alēnu Bakēru. Viņš ir Kongo pilsonis, bet dzīvo un strādā Parīzē.
Il fait un film sur l'évolution de
Filmā režisors ļoti spilgti atklāja jaunās Senegālas sabiedrības attīstību un pārmaiņas cilvēkos, arī to, kā jaunajā vidē, īpaši lielajās pilsētās, mainās sievietes loma, dzīvesveids un arī vizuālais veidols.
Līdzās spēlfilmām programmā iekļautas arī 7 īsfilmas no tādām Āfrikas valstīm kā Burkina Faso, Mali, Nigēras un vēl citām. Mums īpaši eksotiski varētu šķist filma no Gabonas šķiršanās, kurā var izsakot kāda pāra laulības šķiršanas procesam, kurā ļoti rūpīgi iesaistās viņu abu dzimtas locekļi veicot dažādus rituālus. Filma no Beninas nešķiramies savukārt vēsta par kādu trūcīgu ģimeni, kuras vīrs bez sievas ziņas pārdod savus bērnus Beninas bagātniekiem. Kad sieva to uzzina, viņa ir gatava uz visu, pat pārkāpt cilts likumus, lai tikai atrastu savus bērnus. Frankofono Afrikāņu filmu festivāls kinoteātrī kā suns notiks no svētdienas līdz otrdienai. Filmas tiks tulkotas latviešu valodā un ieejas festivāli ir bez maksas. Baiba Kušķe, Latvijas radio.